بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأهل بفضلك الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان فأعنا على الصيام وأعنا على القيام وأعنا على البر والجود والنفقة وصالح الأعمال اللهم أعنا على صالح الأعمال اللهم أعنا على صالح الأعمال اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين ربنا اجعل رمضان هذا العام فتحا على الموحدين وفرجا على المكروبين وعزا للمسلمين واجعله توبة ومغفرة للمقصرين والمذنبين اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا فرج كرب أمتنا نجح الطلبة والطالبات نجح الطلبة والطالبات نجح الطلبة والطالبات فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وها نحن على مائدة شهر الصيام ونواصل ما بدأناه من شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه ومع اللقاء 73 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die Gefährten, die ihm Folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Alles Lob gebührt Allah. Heute führen wir die Vortragsreihe fort. Und zwar, unser Thema war ja die leichte Fiqh oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 73. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضائلها والأعذار التي تبيح التخلف عنها بينا فيما مضى حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة في حق الرجال وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأنا الحديث عن فضلها وأهميتها فذكرنا أن من أهميتها أنها براءة من النار وبراءة من النفاق وأنها تضعف على صلاة الفرض إما ب25 درجة وإما ب27 درجة ووفقنا بين الأحاديث الواردة وبينا مناطها أيضا من فضلها أنها تكفير للخطايا ورفع للدرجات هذا ملخص ما ذكرنا فيما مضى في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع فضيلة أخرى من فضائل صلاة الجماعة صلاة الجماعة سبيل لإدراك النزل في الجنة صلاة الجماعة في حق الرجال سبيل لإدراك النزل في في الجنة. فمن فضائل صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال، وإن صلت المرأة أيضا أجزأتها ونالت هذا الأجر سواء في المسجد أو في بيتها، لأن صلاة المرأة في البيت أفضل، إلا لحاجة شرعية من طلب علم أو عون على عمل صالح. فمن فضائل صلاة الجماعة في المسجد أنها سبيل لإدراك النزل في الجنة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، أي من ذهب إلى المسجد. رقم الحديث 631 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، رقم الحديث 669 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. طبعا النزل مكان الإقامة، تنطب اللغة الدارجة، اللي يروح ينزل في فندق بيقول إيه؟ ذهب إلى النزل. النزل يعني مكان إقامة، ويكون مكان اجتمعت فيه سبل الراحة. خلاص كده رايح فندق بقى 5 نجوم يعني، صح؟ خلاص، فبيقول لك أنا نزلت في نزل مش عارف في مدينة كذا. جماعة أهل المغرب يقول لك نزل، صح؟ طبعا أنت ألماني مالكش دعوة، تكلم عن المغاربة بيسموه نزل؟
لا،
مين التوانسة اللي بيسموه النزل؟
نزل.
أنتوا أنتوا جايبين كل المشاكل.
بيقولوا نزل.
نزل. ماشي، هي هي. نزل. هذه فضيلة هامة نبينها بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben darüber geredet, welches Urteil es darüber gibt für die Männer und welche Vorzüge es das Gemeinschaftsgebet hat und welche Gründe es gibt, um sich vor dem Gemeinschaftsgebet fernhalten zu können. Und wir haben festgehalten, dass das Urteil ist, eine Pflicht für jeden Mann, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Ja? Für jeden Mann ist es eine Pflicht, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Und dann haben wir noch Überlieferungen oder Hadithe genannt über das Gemeinschaftsgebet. Und dann haben wir auch festgehalten, dass es eine Bewahrung vor dem Feuer, Höllenfeuer und vor der Heuchlerei ist, das Gemeinschaftsgebet. Und wir haben Überlieferungen genannt. In einer Überlieferung wird gesagt, dass es um 25 Stufen vermehrt wird. In einer anderen Überlieferung wird genannt, dass es um 27 Stufen vermehrt wird. Da haben wir auch die 27 Punkte von Ibn Hajar genannt und erläutert. Und wir haben dann noch gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet die Sünden löscht, ja, löscht und einen um Stufen erhöht. Heute führen wir das Thema fort und wir sagen ein anderes Thema, und zwar ein anderes Kapitel unter diesem Thema. Das Gemeinschaftsgebet ist ein Mittel, um das Paradies zu erreichen. Das Gemeinschaftsgebet ist ein Mittel, um das Paradies zu erreichen. Für Frauen gilt das natürlich auch, ja, aber für Frauen an erster Linie ist es besser für sie, wenn sie zu Hause betet. Ja. Aber wenn es einen Grund gibt, zur Moschee zu kommen, um Wissen sich anzueignen oder einen anderen Grund, dann ist kein Problem, aber für sie ist es besser, zu Hause zu beten. Dann, wenn wir ein Hadith nennen zu diesem Kapitel von Bukhari, mit der Nummer 631. Da sagt der Überliefer von Abu Huraira, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer zur Moschee geht und ging, er kriegt einen Platz im Paradies, wenn er hingegangen ist und er ging. Sinngemäß übersetzt. Ja. Ein anderer Hadith oder eine andere Überlieferung mit der Nummer 969, wer zur Moschee geht oder ging, kriegt einen besonderen Platz im Paradies. Dieser Platz bedeutet, wenn du sagst, der Scheich hat uns das näher erläutert, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Reise antrittst, ja, dann tust du vorher dein Zimmer buchen, dann kennst du schon deinen Platz, wo du hingehst. 5-Sterne-Hotel in dem Zimmer, Meeresblick, Poolblick, ja, so kann man das sich verstehen. Das heißt, du kriegst dann deinen besonderen Platz, was du dir schon, wenn du zur Moschee gehst und hingegangen bist. So kann man das sinngemäß erklären für diese Überlieferung.
Hier kommt der Nabi alayhi salatu wa sallam, man ghada ila al-masjid aw rah. Man. هذه اللفظة تفيد العموم فيتشمل كل من أتى إلى المسجد سواء كان رجلا أو امرأة سواء كان كبيرا أو شابا أو صغيرا وده من فضل الله عز وجل من غدا هكذا من فكل من أتى المسجد يقصد العبادة وعلى رأس العبادة الصلاة في الجماعة له هذا التكريم ولو هذا الموعود الذي وعد الله به على لسان نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الحديث فهذه فائدة أولى فيها بيان لمنزلة المساجد الإخوة فالذي أعد هذا التكريم لمن قصد بيوته في الأرض دليل على تكريم الله لهؤلاء الذين قصدوا ولذلك جاء الوعيد الشديد في القرآن الكريم لمن تسبب في إعاقة سير المساجد قال تعالى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هذا المذكور الآن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نسأل الله السلام يعني كأن الله تعالى يبين لي ولك لا يوجد أظلم من هذا الذي يكون سببا في التضييق على المساجد وأهلها سبحان الله ومن أظلم لكل أحد ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم سبحان الله يعني يضع من العقبات والعراقيل التي تمنع الناس من عبادة الله في بيوته في الأرض إما بغلقها أو بمنع الناس من دخولها أو بمنع الدعوة فيها وذكر الله عز وجل أن يقام أو بوضع أي عقبة تعيق عمل الدعاة إلى الله رب العالمين دي قضية خطيرة جدا ومن ذلك مثلا أن تكون سببا في تنفير عن الناس أو تنفير الناس عن المساجد بقولك أو فعلك بعض الناس مثلا يقعد يطعن في المساجد وفي القائمين على المساجد مثلا وتشويه الصورة هذا التشويه يؤدي إلى ماذا؟ إلى تنفير الناس عن المساجد حضرتك دخلت ضمن هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه زي أهل البدع يجي مثلا المسجد قائم على المنهج وكذا ينفروا الناس من المسجد والقائمين عليه دول متشددون دول مش عارف ايه فبالتالي بسطاء الناس يحجمون عن المسجد ويبتعدون عن سماع الحق. مين السبب؟ هذا الجاهل الجهول أو هذا المبتدع الضال الذي صد عن سبيل الله رب العالمين. ودي مشكلة خطيرة وقضية قد لا يفطن لها بعض الناس للأسف. يطعن مثلا في أهل العلم ويسبهم ويسقطهم، فبالتالي بينفر الناس عن مجالستهم وأخذ الخير عنهم وتحصيل العلم وهكذا. أو مثلا ينفر الناس عن الصدقات، خاصة في أوروبا، احنا المساجد في أوروبا تختلف عن المساجد في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين في وزارات قائمة، المسجد إذا لم تنفق فيها قائم. شيء مثلا لك نغلقه عشان مش عارفين يدفعوا الكهرباء ولا المية، الكهرباء مدفوعة والمية مدفوعة. ليه؟ المسجد تابع للدولة، تابع لوزارة معينة، خلاص الناس تنفق ما تنفقش مش مشكلة، خلاص كده. ليه؟ المساجد في بلادنا بتعمل ايه؟ يحط امام بيصلي صلوات بالناس، ويوم الجمعة بيقول نص ساعة على المنبر وخلاص، وعاملين له راتبه تابع للدولة. لا عايز لا الامام عايز يعمل مشروعات ولا فيش حاجة خلاص. ولا يدفع كهرباء اخر الشهر عشان المسجد، ولا في مثلا امور للمسجد محتاجه. لا لا، حتى بعض الامام كبر دماغه، الناس جت ما جاتش عنها ما جات، تمام. مش محتاجين نفقه. انما انت هنا في اوروبا مختلف تماما، المسجد قائم على النفقات. لو ما فيش نفقات يحصل ايه للمسجد؟ ها، يغلق. هيقيم ازاي؟ يقام ازاي؟ المسجد محتاج يدفع كهرباء، محتاج يدفع مية آخر الشهر، في فواتير صح؟ طيب مفيش حد بينفق، خلاص؟ يقول لك ما هو اللي أقام المسجد أسرياء، ماشي، ولماذا تتركه وحده لهذا الفضل ربما؟ أنت ليه تحرم نفسك من الأجور دي كلها؟ فبعض الناس للأسف هو مش عايز ينفق ومش عايز حد ينفق كمان، ودي المشكلة. يعني أنت عطال أو بطال، لماذا تمنع الغير من الخير هذا وأنه يكون سببا في إقامة بيت الله في أرضه؟ ودي قضية خطيرة جدا، يعني خلي بالنا منه. أنت مش عايز تنفق ما تنفقش، لكن ما تمنعش غير أنه إيه؟ ينفق. كفاية اسمك أنت، يعني يكفيك ما أنت فيه، يعني أنت تتحمل وزرك وأوزار غيرك كمان. ده أنت يا أخي مصيبتك مصيبة، سبحان الله. يعني في ناس عاطلة عن الخير، ياريته يسكت ويكتفي بشر نفسه كده. لا، ده أنا لازم أخلي كلهم زي. عشان كده القرآن قال في العقاب يوم القيامة أن أمثال هؤلاء يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. وأحيانا كثيرة إخوة يكون لمفاهيم خاطئة وخلافات شخصية. أنا مثلا بيني وبين شفيق خلاف شخصي، وشفيق إمام مسجد بلال هنا مثلا، أروح أطعم فيه وأبعد الناس عنه. ويمكن الراجل ده من أهل السنة، من الناس الحافظين على المنهج الأتقياء، لكن عشان بيني وبينه خلاف شخصي أقعد بقى إيه؟ طب إيه علاقة ده بخلافاتك؟ الله يهديك. يجي لك فاحت فتوى طلاق مش عاجبه الحكم، يبقى أنت وحش وعايزك تحلله الحرام، ماشي كده؟ ومنتظر طلقها ثلاث مرات ومنتظر الشيخ يجي له مخرج. مخرج فين؟ هجيب لك مخرج منين؟ القرآن يقول الطلاق مرتان فامساكم مرة وتسريحهم بإحسان. لا، وعايز فتوى من الشيخ، أصل ناس بعتوني لك. يعني إيه بعتوك ليا؟ قال لك بس ما الشيخ سيد هو هيشوف لك المخرج. أصفر. عايز أصفر. نقول لا، اللي دلك علينا أخطأ. ليه؟ لا نبيع الدين بالدنيا، هذه قضايا خلاص مش عاجبه فتواك بقى، يشغب عليك ويطعن فيك ويسبك خلاص كده وينفر الناس عنك. فدي مشكلة وآفة، يعني دخل في ضمن ايه ومن أظلم. فانتبه لهذا. فأنا عايز أقول لك قاعدة مهمة قوي، ما تسمعش عننا واسمع مننا. ما تسمعش عننا واسمع مننا. اجي اقول لك الشيخ رياض ده مش كويس، هل انت سمعت الشيخ رياض؟ هل جلسته؟ هل تعاملت؟ لا. ما طب بتسمع مني ليه؟ ممكن انا مريض قلب، صح؟ بطعن فيه وانا مريض قلب. لازم تتعامل مع الشيخ رياض، لازم تسمع مني. هل ده فعلا حقا اللي انا قلته عنه؟ واساله وتبين وتثبت، فما تسمعش من بره الله يكرمك. ان كان من اناس بطلين كانوا سببا في ابعاد الناس عن المساجد. اه والله، ومساجد ايه؟ مساجد سنه واهل حق، ابعدوهم وبالتالي ودوهم لمساجد البدع والمبتدعين. اه والله العظيم، والبطلين والعطلين لهوى نفس معين. فاخطر شيء يا اخوان ان انت تكون عامل هادم لهذا الدين، معول هادم للمنهج بكلمه منك. خلاص، فانتبه لهذا الباب الخطير جدا، مزله وقل من يسلم منها، عافانا الله واياكم. فلما يرتب النبي هذا الفضل على كل من اتى للمسجد، لك ان تعرف قدر المساجد. النبي لما سئل عليه الصلاة وأزكى التسليم، قيل له: يا رسول الله، أي البلاد أحب إلى الله؟ قال: انتظر حتى أسأل جبريل عليه السلام. هذا بيعلمنا أدب، هذا هو رسول الله. إذا سئل عن أمر لا يعلمه يرجئ حتى يأتيه الخبر من عند الله رب العالمين. فقال للسائل: انتظر حتى أسأل جبريل عليه السلام. فلما جاءه جبريل سأله، فقال جبريل: أسأل ربي عز وجل، أسأل ربي عز وجل. سأل جبريل ربه، ثم أتى النبي فقال: يقول لك ربك يا رسول الله: أحب البلاد إلى الله في أرض الله المساجد، المساجد. فاللي بيصد عنها بيصد عن سبيل الله، بتصد الناس عن أحب البلاد إلى الله. تخيل، سبحان الله. يبقى المساجد أحب البلاد إلى الله. فالفضل العظيم ده يوضح لنا أهمية المساجد وأهمية صلاة الجماعة. من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو بمعنى الذهاب، ويطلق في اللغة على الفترة اللي هي في الصباح، والرواح يعني الرجوع، وتطلق غالبا في اللغة اللي هو بعد زوال الشمس الرجوع، وفي الحديث عامة في كل ذهاب ورجوع. كلما أتيت المسجد للعبادة وكلما رجعت من المسجد أعد لك هذا الموعود المذكور في الحديث. من غدا إلى المسجد، شوف المناطة، مسجد أو راح، في رواية البخاري وراح يعني ذهب ورجع. أعد الله، من الذي أعد؟ الله. يا له من تكريم. عشان كده كثير ما كان بعض الدعاء ينظر كده لما في الدنيا من طرف وزينة، فكان يقول: هذا إعداد البشر للبشر، فكيف بإعداد رب البشر للبشر؟ هذا إعداد البشر للبشر. تسمع واحد يقول لك مثلا عنده قصر كله بالريموت كنترول. فيه إخوة الله، قصر كله بيشتغل بالإيه؟ بالإلكترونيات، الأبواب ريموت كنترول، كاميرات تحيط بالمكان، عنده حمام سباحة معين، حتى درجات المية معينة، ها عنده في الحديقة الورود أصناف معينة نادرة. يقول لك الزهرة دي مش عارف بتيجي منين، قيمة الزهرة ممكن تبني برج الزهرة. نعم، مش عارف التحفة دي شكلها ايه. خلاص، الغرف بتفتح بالريموت كنترول وتغلق بالريموت كنترول. ايه ده، في ايه؟
وفي حاجات بتفتح بالبصمة وبالوجه بصورة الوجه. البيت ما يفتحش غير لفلان. مشكلة خطيرة جدا صح. فكان يقول هذا إعداد البشر للبشر. فما بالك بإعداد رب البشر للبشر. شوف لما ربنا يعدي لك بقى. يعني حالا تمشي في أماكن كده في الأرض اللي أنت عايش فيها تقول سبحان الله ما الجنة هيكون فيها إيه؟ الجنة شكلها إيه صحيح؟ إما تمشي كده في طريق مثلا على مسافة 4 ساعات سفر كله خضرة وجمال وإيه ده؟ قطعة كأنها جنة. إما الجنة شكلها إيه؟ إذا كان ده إعداد البشر للبشر إما إعداد رب البشر شكله إيه؟ سبحانه وجل جلاله. فمين لا يعد لك النزل؟ مين؟
الله.
الله يا كفى بهذا. وذلك لما النبي وصف الجنة قال عنها إيه؟ قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين. يا نحن لازم نقف طويلا مع دي. أعددت دي مين اللي أعد؟ المالك. أعددت لعبادي. فأشرف الشرف أن تكون عبدا للملك جل جلاله. أن تكون عبدا لله أشرف مقام. ومما زادني فخرا وكدته بأصبعي أطأ الثريا أي النجوم دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا شوف عينك شافت في الدنيا من نعيم وطرف. الجنة غير كده تمام. ما لا عين رأت لا تشوف. ذكرت لكم قبل ذلك ان بعض الإخوة وتاجر سيارات فمرة جاء بعد المحاضرة في المسجد قال لي يا شيخنا أريدك في المنزل بس لحاجة. حاضر. ذهبت معه راكب سيارة يا إخوة هو طبعا بيبيعها مش بتاعه هي مستعملة مش أجنس مستعملة. بيقول لي هي مستعملة ثمنها 90,000 يورو هي مرسيدس. ركبت جنبه كده والله فتنت والله فتنت. أنا بقسم اهو المقعد عجيب. إيه ده في إيه؟ يقول لي انتظر يدوس على زرار كده البتاع يوسع كده ويروح خليك عايز تنام. والله العظيم. والهيسونج إيه ده معمول بالسنتيم. أنت عايز قد إيه؟ عايز الدفا فين؟ قلت له والله قلت له لا دي فتنة العربية دي والله يا أخي. والله قلت له العربية دي فتنة. ده في الدنيا ها؟ أمال الجنة يكون في إيه؟ الصحابي لما راح للنبي وهو بيحب الخيل دريجن دريجن ده حصينة فرس فبيسأل النبي بيقول له أفي الجنة خيل؟ عاشق للخيل مجاهد فالخيل ده كيف؟ فالنبي قال نعم ولها أجنحة تطير بك حيثما شئت. الله أكبر. هو الجماعة اللي بيجيبوا الأفلام الخيالية دي ما جابوها من المنهج جابوها من النصوص. ده ناس قارئين كويس فيجيب لك حصان بإيه؟ بجنيح صح؟ صح؟ البراق مش النبي ركب البراق من مكة المكرمة لبيت المقدس ليلة الإسراء في جزء من الليل جزء من الليل يضع حافره عند منتهى بصره يعني بيطير خلاص. يا جمال النعيم في الجنة يا أخي. يعني الشيخ رياض أنا عارف ما بيحب البي إم
مرسيدس
وجاب مرسيدس مغلوب على أمره يعني. يقول لك مجبر أخاك. طول عمره يقول لك أنا بحب البيئين البيئين. نقول له إن شاء الله في الجنة يا شيخ رياض تركب بيئين ما تقلقش. بس مش البيئين بتاع الدنيا يا شيخ رياض. ليه؟ لأن نص القرآن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نفسك مشتهية إيه؟ بس خلاص. ولكم فيها ما تدعون اللي تطلبه. الله أكبر الله أكبر. يبقى كل ما رأته عينك في الدنيا من نعيم وطرف مجرد صورة مش حقيقة. إما فين الحقائق؟ في الجنة. الحقائق فين يا شيخ علاء؟
في الجنة.
يعني عربيتك النورماندي 3 دي ولا 10 دي بتاعت الملفات دي هتنسى ده كله يا شيخ علاء. بتركب اللي انت عايزه بقى. المراكب في الجنة حاجة يا شيخ علاء. اوه يا شيخ علاء لما تركب كده بعير من ذهب ايه الحكاية؟ مالا يا شيخ لولو مش تقول لي بي ام والمرسيدس يا راجل. الجنة شيء آخر يا إخوة. يا ربي لا تحرمنا النظر إلى وجهك في الجنة. دي أعظم متعة وأعظم نعيم. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إيه اللي ممكن تكون سمعته من نعيم الدنيا؟ أنا عمال أسمعك أو أصل بالريموت كنترول وقول لك حتى الجدران مضادة للرصاص والأبواب مضادة للرصاص خايفين فعاملين قصور حجم ولا عامل حتى واقول لك عامل سراديب من تحت عشان لو دخلوا من هنا ينزل من هنا تروح فين؟ اينما تكون يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيده. ما هي الناس دخلوا الخناق دي وجابوه منين؟ سبحان الله. شفت الخوف بيعمل ايه في الناس؟ خوف من المخلوقين. عارف بقى لو خفت من الخالق هيأمنك ويحفظك فمش تحتاج لحرص. أو الله العظيم حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. حق لعمر أن ينام بين رعيته. عمر نايم تحت شجر أمير مؤمنين. ده حتى الرواية يقول لك وكان نايم وحاطط رجل على رجل. الله أكبر. عزة مؤمن لما يجي من بلاد فارس رسول من رسلهم يدخل المدينة بيسأل عن عمر ده اللي صيته ذاع في الأفق ده أمير المؤمنين العادل ده فين يا جماعة؟ قصر أمير المؤمنين قصر. دخل المدينة بقى قال لك عمر قاعد في قصر منيف. قالوا له أميرنا لا يعرف حياة القصور. ما عندناش أمير بيجلس في قصر. طيب بلاش قصر عمر. فين بيت عمر؟ أين بيته؟ وصفوا له البيت في المدينة. فذهب لقى بيت من طوب لبن. الفقير في بلاد فارس يأنف أن يعيش فيه. في المدائن جاي من المدائن. إيه ده؟ فبدأت المفاهيم كلها تتقلب. بيسأل عن عمر في بيت عمر. قالوا ابحث عنه في المسجد. عمر مش بيقعد في البيت. عمر راعي الأمة. راح المسجد يسأل ما لقاهوش. فين يا جماعة عمر؟ قالوا له إذن ما دمت لم تجده في بيته ولا في المسجد فاذهب إلى الشجرة هناك تجده يستريح قليلا. إما بيتعب من عناء العمل فبيروح يريح هناك هناك. ايه ده؟ اهل المدينه عارفين كده نايم كده ومفيش حرس كده يقف كده ده امير مؤمنين يا جماعه ولا ايه؟ صح؟ مفيش حد حتى يتطوع. طب عمر هينام شويه اقف انا بس كده اقف جنبه كده خلي بالي منه احسن اعداء الامه كثر صح؟ في الفرس وفي الروم وشغلانه يا شيخ رياض ومن الداخل فيه اهل النفاق ما زالوا. طب نخلي بالنا من عمر. روح هناك هتلاقيه تحت الشجرة اسمه الهرمزان الراجل ده ودخل الإسلام بعد كده وولاه عمر رضي الله عن عمر. فذهب كده الله ايه ده نائم على التراب مستند لشجرة في لباس بال مقطع ممزق مرقع وأمير أمة. فقال الكلمة اللي انتوا حافظينها: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. حق له أن ينام بين رعيته لأنه عدل، أقام العدل. وعمر صاحب عقيدة يعلم أن الموت قدر محتوم لا تمنعه الحراس ولا الجنود ولا القصور ولا الحصون، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص جه الأجل هتسلم، خلاص مع السلامة. لا في قصر ولا في حصن، يا ترى الحصون تمنع ملك الموت من الدخول؟ هو ده السؤال. يا ترى التكنولوجيا الحديثة بإمكاناتها بأسلحتها تمنع ملك الموت من الوصول؟ هو ده السؤال. بس فهمنا حاجة؟ فهمنا حاجة؟ سمعت ايه تاني عن طرف الدنيا؟ كل اللي هتسمعه. ولا خطر على قلب بشر، حتى ما خطرش على قلبك. عشان كده لما القرآن انا طولت عليك صح؟ طب هقف هنا عشان ما اطولش نكمل.
Wer zur Moschee ging oder wer zur Moschee gegangen ist oder wer zur Moschee geht, sagt der Hadith, die wir vorhin genannt haben. Das heißt, das gilt für jeden Mann und jede Frau, die zur Moschee geht. Groß, klein, alt, jung. Ja, das gilt für jeden Menschen. Da trifft diesen Hadith auf ihn zu oder auf sie zu. Jeder, der zur Moschee kommt, zeigt mit seiner Tat eigentlich, dass er eine Ibadah, eine Dienerschaft ableisten möchte. Ja? Der kommt ja nicht in die Moschee aus Spaß. Der kommt ja zur Moschee, um zu beten. Das heißt, er will ja eine Dienerschaft ablegen. Das zeigt uns, was die Wichtigkeit der Moschee angeht. Dass die Moschee eigentlich für uns Muslime sehr, sehr wichtig ist. Und im Gegensatz muss sich auch derjenige hüten, der die Betenden oder der die Moschee stören möchte. Ja, der Streit in der Moschee zerstreut oder der die Moschee was Schlechtes an will. Ja. Da hat der Sheikh vorhin Verse zitiert, die ich jetzt nicht so aus dem Stegreif übersetzen kann, wo drin steht sinngemäß, ja, derjenige, der das Wort Gottes, derjenige, der das Wort Gottes aufhält, dass das in der Moschee erwähnt wird, für ihn gibt es eine große Strafe. Ja. Das zeigt uns eigentlich, dass dieser Platz nicht für Streit hier gekommen ist oder übler Nachrede oder dass man jetzt einen Plan schnürt, ja, um die Moschee zu vernichten oder um die Moschee schlecht zu machen oder die Leute, die da beten, aufzuhalten, zu einer Moschee zu gehen, zu einer gewissen Moschee zu gehen, indem man zum Beispiel über den Imam oder über den Sheikh schlecht spricht, ja, damit man durch diese Sache erreicht, dass weniger Leute dahin gehen oder gar keine Leute dahin gehen oder dass Streit in der Moschee zerstreut wird. Wenn einer ein Problem hat mit dem Imam oder mit dem Sheikh, das zwischen ihm und einer gewissen Person X ist, dann soll es dabei belassen werden und nicht durch diese Probleme was anderes erreichen möchte, indem man zum Beispiel die Moschee man hat es gern, dass die Moschee zu ist oder man versucht Dinge über die Moschee oder über die Leute, die in die Moschee gehen, zu erzählen, indem man der Moschee schaden möchte. Das zeigt uns auch, dass die Moschee für uns sehr, sehr wichtig ist, hier für uns, für die Muslime, und dass wir die Moscheen auch finanziell unterstützen müssen. Ja? Weil die Moscheen hier in Europa ist ja nicht so wie in unseren Ländern. In unseren Ländern ist ja alles finanziert. Da sorgt sich keiner um Stromkosten, da sorgt sich keiner um Wasserkosten, da sorgt sich keiner um die Heizkosten. Da sorgt sich keiner um die Nebenkosten, dann macht das die Ministerium für der Religion, ja, in unseren Ländern. Der Imam hat ein Gehalt, ja, dem stört das nicht, ob die jetzt das Strom bezahlt worden ist oder nicht, oder ob die Moschee Schulden hat oder nicht. Für ihn ist das egal, wie viele Leute zur Moschee kommen, ob die Leute überhaupt kommen oder nicht kommen, für die meisten, ja. Aber im Gegensatz in Europa, für uns müssen wir festhalten oder müssen wir immer vor unseren Augen halten, dass es wichtig ist, die Moscheen zu finanzieren. Denn wenn wir nicht die Moscheen spenden, wenn wir nicht die Moscheen finanzieren, wer soll das dann sonst machen? Ja? Wie sollen wir dann unsere Rechnungen bezahlen? Wie sollen wir unsere Stromkosten bezahlen? Wie sollen wir unsere Schulden bezahlen? Das müssen die Muslime machen. Ja? Hier die Moscheen sind auf die Spenden der Muslime angewiesen. Fakt. Ja? Anders geht's nicht. Weil man kommt ja nirgendwo Hilfen oder so. Deswegen, ja, der Scheich sagt immer, um nochmal auf zurückzukommen, für die Leute, die vielleicht eine Moschee schaden möchten, die sagen, ja, du brauchst nicht da zu spenden, die sind so und so, die sind streng religiösisch, die sind, was weiß ich, ja, geh nicht dahin und gib ihnen dein Geld nicht, was weiß ich, was sie mit dem Geld machen, die reden über Vorstand schlecht, ja. Wenn du nicht spendest, dann langt das doch, dass du nicht gespendet hast. Und dass es für dich eigentlich eine sehr gute Tat ist, ja, eine Moschee zu spenden. Wenn du diese gute Tat nicht machen möchtest, dann lass auch die anderen eine gute Tat machen. Warum willst du dich aufhalten, um die anderen aufhalten zu spenden? Wenn du nicht spenden willst, dann sei einfach ruhig. Der Scheich sagt immer, wenn du, ja, hör nicht, ja, über mich, sondern hör von mir. Ja. Wenn du was hörst über den Scheich, dann sollst du nicht über den Scheich nur hören, du sollst von ihm hören, direkt. Du musst mit ihm reden, du hörst was von ihm oder der Imam oder egal wer das ist, dann muss man sich vergewissern über die Aussage, die der XY-Person getroffen hat, ja, ob die richtig ist oder nicht, weil du hörst ja nur über ihn, du hörst ja nicht von ihm. Deswegen sagt der Scheich immer einen Satz, hör nicht über mich, sondern hör von mir. Eines Tages wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, welches Stück Erde oder welches Land liebt Allah subhanahu wa ta'ala am meisten? Da hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, ich muss Jibril fragen. Das zeigt uns, ja, wenn du eine Sache nicht weißt, dann musst du sagen, ich muss nachfragen. Du bist ja nicht allwissend, du musst ja auch fragen können. Du kannst nicht alles wissen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, ich muss Jibril fragen. Dann hat er Jibril gefragt, dann hat Jibril alaihi sallam gesagt, ich muss Allah subhanahu wa ta'ala fragen. Dann hat Jibril Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, das beste Stück Erde oder das beste Land, was ich liebe, sind die Moscheen. Ja? Sind die Moscheen. Das zeigt uns, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das beste Stück Erde oder das beste Land oder der beste Platz auf der Erde liebt, ist die Moschee. Dann zeigt uns das eigentlich, was für eine Wichtigkeit die Moscheen bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Was eine Moschee für einen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Ja, das muss uns ein bisschen aufwachen. Der Hadith nochmal, auf den Hadith nochmal zurückzukommen, der besagt ja, wer zur Moschee geht und wer zur Moschee ging. Das bedeutet, geht bedeutet, wenn du morgens gehst, ja, und abends nochmal zurückkommst, ja, von dem Gebet. Sinngemäß jetzt. Also, wer zur Moschee geht oder ging, den hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Platz vorbereitet. Wer hat für ihn was vorbereitet? Allah subhanahu wa ta'ala hat für ihn was vorbereitet. Allah subhanahu wa ta'ala hat für ihn was vorbereitet. Wenn wir uns heute in dieser Dunya uns umschauen, was ein Mensch für einen Mensch vorbereitet. Es gibt Paläste, wo der Scheich gesagt hat, die funktionieren nur mit Fernbedienung. Ja? Die Tür geht mit Fernbedienung auf. Die Einfahrt geht mit Fernbedienung auf. Gesichtserkennung, ja, oder Fingerabdrücke. Und alles funktioniert mit Fernbedienung. Alles funktioniert High-Technik, was du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Die Tür geht nur auf, wenn du reinschaust. Ja, der kennt dein Gesicht, dann macht er die Tür auf. Das hat ein Mensch für einen Menschen vorbereitet. Ja. Oder die Paläste, was für einen Garten es gibt. Es gibt da alle Sorten von Blumen. Swimmingpool, was man noch nie gesehen hat. Ja. Der Scheich hat eine kleine Geschichte erzählt. Einmal war der Moschee, hat ein Autohändler ihm gesagt, ich habe ein kleines Problem, möchte mich gerade mit dir beratschlagen. Dann ist er mit rausgegangen in sein Auto. Und er ist eingestiegen in das Auto und er hat gesagt, das Auto alleine war ein Fitna. Ja, das Auto war technisch so hoch, ja, das war ein Mercedes, gebraucht, das war kein neues Auto, gebraucht kostet der Mercedes 90.000 Euro. Der hat sich hingesessen und der Stuhl war ganz komisch, der hat irgendwo auf den Knopf gedrückt, der Stuhl hat sich dann an seinem Körper angepasst, ja, und die Temperatur von der Sitztemperatur kann der so einstellen, ja, auf jeden Fall, halt. Er hat gesagt, dieses Auto ist eine Fitness, ist eine Fitness. Das hat, ist nicht normal. Wenn das ein Mensch für einen Menschen vorbereitet hat, ja, was hat dann Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorbereitet im Paradies? Ja, was hat Allah subhanahu wa ta'ala für uns im Paradies vorbereitet? Und da hat er gesagt, es gibt Häuser oder Autos, die kugelsicher sind. Ja, weil die haben Angst, klar. Wenn man nicht gerecht ist und wenn man nicht das Richtige tut oder wenn man nicht den richtigen Weg geht, dann hat man Angst, ist ja klar. Nicht wie Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, war, ja, man sagt ja, man kennt ja die Geschichte von dem Perser, der Umar besucht hat. Und als er gesagt hat, du hast regiert, du warst gerecht, du hast für Sicherheit geschaffen, du kannst schlafen. Ja? Diese Geschichte ist ja allgemein bekannt. Eines Tages kam ein Perser zu Umar nach Medina und er wollte mit Umar reden. Er hat sich vorgestellt, dass Umar einen Palast hat. Er hat einen Palast, ja, weil ich gedacht, oh, ich weiß nicht, was für ein Palast er hat. Amir al-Mu'minin, der Führer der Gläubigen. Ja? Und er hat dann die Leute gefragt, wo ist der Palast von Umar? Dann haben die gesagt, Umar kennt keine Paläste oder diese Sachen kennt er nicht. Der kennt die keine Paläste, der kennt diese Schmuck nicht, diese Bling, was weiß ich, ja, kennt er nicht. Ja, wo finde ich einen Umar? Da haben die gesagt, ja, da und da ist sein Haus. Dann sind die hingegangen und haben gesehen, ein Haus, wo nicht mal der ärmste Perser wohnen würde. Ja, der ärmste Perser von Persien würde da nicht wohnen. Da, das ist das Haus von Umar. Und das Haus von Umar war ärmlich. Der hat dann geklopft, gedacht, wo ist Umar? Dann haben die gesagt, ja, Umar, der ist nicht zu Hause. Umar hat viel zu tun. Umar regiert. Ja, das ist der Emir al-Mu'minin, der hat viel zu tun, ist draußen. Der ist in der Moschee, fragt man in der Moschee nach ihm. Da war der in der Moschee, der Perser. Der hat gesagt, ich suche Umar, wo ist Umar? Dann haben die gesagt, ja, Umar, wenn der ein bisschen müde ist, ja, von dem Regieren und von den Leuten seine Probleme anzuhören, dann geht er manchmal zu dem und dem Baum und legt sich dahin. Und manchen Überlieferungen, ein Fuß auf den anderen Fuß, ja, legt sich dahin und ruht sich ein bisschen aus. Der Perser hat gedacht, das ist ein falscher Film, das gibt es doch nicht. Umar, ja, der Führer der Gläubigen, schläft unter einem Baum, hat keinen Palast, ärmliches Haus, hat keine Bodyguards. Wo sind denn die Bodyguards? Da muss doch jemand auf Umar aufpassen. Der braucht doch Bodyguards, auch wenn das umsonst ist. Da muss doch jemand kommen, um auf ihn aufzupassen. Weil er ist ja der Führer der Muslime. Kann es sein, dass jemand was Schlechtes ihm antun möchte. Er ging dann zu diesem Baum, fand dann Umar, ja, unter diesem Baum, hat dann diesen Spruch gesagt, ja, du hast regiert, du warst gerecht und du hast für Sicherheit gesorgt, du kannst ruhig schlafen. Der kann schlafen. Der hat ja nichts Ungerechtes getan. Und Umar hat eine richtige Akhide gehabt. Umar hat gewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der den Tod bringt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala vorschreibt, dass er stirbt, dann stirbt er. Ja? Und da sagt der Sheikh noch, kann das, was die Menschen vorbereitet haben auf dieser Welt, die Technologie, was sie auf dieser Welt schon herausgefunden haben, haben die eine Technologie herausgefunden, wo den Malik al-Maut aufhalten kann? Nichts auf der Erde kann Malik al-Maut aufhalten. Ja? Und der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe für meine rechtschaffenen Diener im Paradies vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was man sich nicht mal vorstellen kann, ja, hat Allah subhanahu wa ta'ala für uns im Paradies vorbereitet.
Und deshalb im Koran, wenn wir sprechen عن قضية نعيم الجنة وما فيها من ثمار في سورة البقرة يقول كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني مثلا تدخل الجنة ربنا يمن علينا وإياكم بالفردوس أمين، فتشوف التفاح تقول أنا عارف التفاح ده، أنا أكلته في الدنيا. لا لا، مش هو ده اللي أنت أكلته في الدنيا خالص. ممكن الأسماء إنما الطعوم لا، مش هو ده التفاح اللي أنت أكلته في الدنيا. وأوتوا به متشابهين، تشابه في الأسماء فقط، إنما الطعم لا مختلف. ده العجيب إن الثمرة نفسها مذاقها يختلف من حال لحال، نفس الثمر. يعني اسمه نعيم خلاص كده، وإلا يزهد فيه الإنسان. يعني مثلا أكلت منها قضمة ليها طعم معين، الثانية اللي يمكن تكون زيها تكون أجمل وأحلى، الله لا حكاية، لأن ده هتفضل في نعيم دائم. نعيم إيش؟ الله أكبر. ولذلك سورة ياسين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، شغل الله 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 الله، وإحنا كمان في الجنة هنشتغل. أيوة هتشتغل، بس ما أطيبه من شغل. ما الآيات فسرته، أنت لو بتقرأ القرآن وتتدبر أهي سورة ياسين. تعال نشوف كده، نكمل الآية مع بعض عشان وأنت بتقرأ تبقى عارف بتقرأ إيه. أو الآية رقم 55، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شوف حتى ضم الغين الجميل ده، شغل. طيب، هم وأزواجهم، أدي الشغل، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة، أدي الشغل، ولهم ما يدعون اللي تطلبه، سلام قولا من رب رحيم. هو ده الشغل المطلوب أهو. ذاك العلماء وقفوا كده مع الآية دي وقالوا إيه؟ وشغل أهل الجنة يتمثل في الآتي: واحد، افتداد الأبكار، بالكاف مش بالقاف، جمع بكر، هم وأزواجهم، ما قالش زوجة. حديث النبي قال: من كظم غيظا وهو قادر على إمضائه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء. اختار اللي انت تريد انك تقضم غيظك لله، ما تنتقمش من عباد الله. يا الله، يقول لك ده انت كنت كده في الدنيا. ايوه طيب، شوف اختار اللي انت عايزه من الحور العين. الله اكبر الله اكبر. افتداد الابكار اي مجامعة الزوجة، والعجيب كلما افتضت بكارتها عادت بكرا بأمر الله. إن عنده إيه كمان؟ والجلوس على ضفاف الأنهار. يا شيخ محمد تخيل، سيبك من الدنيا دي يا شيخ محمد، وتخيل كده إن أنت في الجنة، ها، وقدام منك نهر لبن أو نهر عسل، ايه والله، او نهر خمر لذة للشاربين، او نهر ماء غير آسن. عارف يعني ايه؟ احنا في الدنيا ممكن نشوف الانهار بس تجد فيها غبرة كده، ورق شجر بينزل فيها، او عكرة كده، او ممكن فيها بعض النجاسات، صح؟ في الجنة لا يا اخوة. عارف العود اللي ممكن وانت بتسجد تجده في المسجد هنا لن تجده في الجنة، لن تجده في أرض الجنة، مش في قصورها، ما في ما في. الله أكبر، نعيم من أعده الكريم. يبقى افتداد الأبكار، الجلوس على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار، تخيل شجرة من ذهب سقانها من ذهب. الله أكبر. أنت متخيل ده ولا إيه؟ تخيل إيش الحقائق كده. ما مشكلتنا إن الغيب عننا بعيد شوية، حتى ما يا إخوة من صفات الإيمان بالغيب. أنا عندي يقين، مشكلتنا بننظر للماديات فقط. الشجرة من ذهب يا شيخ محمد، سقانها من ذهب، ثياب أهل الجنة يصنع من أكمامها بأمر ربها. إيه ده؟ طلع لك الصبح حرير كده من إيه ده؟ في إيه؟ آه نعيم. زي ما النبي أخبرنا أن آخذ القرآن وحامل القرآن من ضمن فضله وفضل القرآن عليه يكسى والداه يوم القيامة حلة، وتحل الرؤوس بتاج الكرامة. النبي قال اللؤلؤة فيه خير من الدنيا وما فيها. لؤلؤة بس في التاج كده اللي هيلبسه والدين صاحب القرآن في الدنيا أفضل من الدنيا وما فيها. إيه ده؟ أمال الجنة شكلها إيه؟ إذا كان دي حلة ثياب فقط، أمال الجنة فيها إيه؟ مش أنا قلت لك قبل كده النبي أخبرنا لولي الله في الجنة بيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة. لؤلؤة، بيت من لؤلؤة، مش من خرة صانة، من لؤلؤ بيضاء مجوفة طولها 60 ميلا، عرضها 60 ميلا، الميل حوالي 2 كيلو، إلا قول كيلو ونص على بعض الأقوال، يعني 90 كيلو متر الطول، يعني من مدينة زاربروكن للوكسمبورغ تقريبا، صح؟ مش لوكسمبورغ 90 كيلو يا شيخ زياد. تخيل بيت من لؤلؤة من هنا لغاية لوكسمبورغ طوله وعرضه كذلك. يخش بقى فين العرض يا شيخ زياد؟ نوديه فين؟
ترير.
عارف ما شاء الله لعيب. والصيام بيطلع تحف. شوف مركز، عارف فين ترير في العرض وعارف. الله يكرمك يا شيخ زياد. طبعا بيمشي كتير، الله يبارك. خلي بالك النبي يقول له اهلون، له زوجات في البيت ده، ياتي اهله فلا يرى بعضهم بعضا. يعني مثلا الشيخ رياض ربنا يمن عليه يكون عنده 100 زوجة في الجنة إن شاء الله مثلا، يعني 100 دول لو حطناهم في البيت ده يا شيخ رياض من هنا لغاية لوكسمبورغ، نحط واحدة مثلا هنا في مالشطار، نحط واحدة في زل صباخ، صح؟ هيشوفوا بقى. والتانية نوديها شوية كده عندي في حتة في فرنسا كده، إيه؟ فونكلينجينج. تخيل بقى، وزع بقى لغاية لوكسمبورغ يا شيخ رياض، حط الزوجات وانت معاك المرسيدس، صح؟ يا رب لا تحرمنا جنتك يا رب. ما بنشوقك اهو، اعد الله له نزلا. لازم تفهم يعني ايه اعد، يعني ايه اعد الله له، عشان تحرص على الجماعه والمساجد. احنا يا اخوه مشكلتنا كثير من الاحكام لا نتعرف على الثواب المترتب عليه، فعشان كده العمل عندنا باهت، مفيش فيه الهمة. لكن لما تعرف ما أعده الله لك، يا ده أنا هاجي الصلاة ولو حبوا. مش كان الصحابة كده والنبي قال بالنص كده، لا توهما ولو حبوا. في نعيم يا إخوة منتظر للعاملين، للمجتهدين، للمجتهدين. يبقى افتضاد الأفكار، الجلوس على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار في ضيافة من؟ العزيز الغفار جل جلاله. هاي الآيات مين بقى اللي يعد النزل للجماعة بتوع صلاة الجماعة؟ الله. عارف نزل يعني ايه؟ يا واد يا شفيها يعد لك مائدة كده مليانة أطيب الطعام في الجنة ومكان إقامة مرتاح قوي 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 قوي. يعني ممكن لأنا قلت لها اللؤلؤة دي تكون برضو قليلة، ده في أعلى منها. ايه ده؟ ما ربنا هيعد لك بقى. شفت قد ايه يا إخوة فضل صلاة الجماعة؟ شفت يا إخوة منزلة المساجد والحرص على إعمارها بالعبادات والأعمال والطاعات وذكر الله بهذا القدر؟ هنكتفي من المقام ده، وعندنا محاضرة الساعة 7:30 في زور صباخ، فهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء إن قدر بقاء وكان لقاء واصل.
Das Paradies. Der Schirr hat vorhin nochmal ein Vers im Koran gesagt, sinngemäß übersetzt, immer wieder, wenn sie mit was versorgt werden im Paradies, was sie eigentlich schon von der Dunya kennen, ja, dann sagen sie, ist das das, was Allah uns schon in der Dunya damit versorgt hat? Zum Beispiel ein Apfel. Ja? Ein Apfel kennst du schon von der Dunya, den gibt es im Paradies. Ist das der gleiche Apfel wie in der Dunya? Nein. Denn der Geschmack kannst du gar nicht vergleichen. Der Geschmack und das Aussehen von dem Apfel, die Gestalt von einem Apfel, aber wie der Apfel ist im Paradies, kannst du gar nicht vergleichen, nie im Leben. Der erste Biss ist so geschmacksvoll, aber der zweite Biss ist noch geschmacksvoller. Das heißt, du kriegst so viel Geschmack immer wieder, nach jedem Biss desto mehr Geschmack. Ja. Dann sagt, schauen wir uns in Surat Yasin von Vers 55 bis Vers 58 an, was Allah subhanahu wa ta'ala uns über das Paradies sagt. Gewiss, die Insassen des Paradiesgartens sind heute in Beschäftigung und Vergnügen. Beschäftigung, ist man dann auch im Paradies beschäftigt? Muss man auch eine Beschäftigung ausüben im Paradies? Ja, musst du. Aber wie sieht diese Beschäftigung aus? Ist diese Beschäftigung wie hier in dieser Dunya? Sie und ihre Gattin befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Das ist die Beschäftigung. Sie haben darin Früchte und sie haben, was sie erbeten. Friede als Grüßwort von einem barmherzigen Herrn. Das ist das Paradies, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorbereitet hat. Ja. Das ist die Beschäftigung. Du bist, ja, du bist im Paradiesgarten, du bist mit deinen Gattinnen, weil du hast ja 100, was weiß ich, wie viele Gattinnen du hast. Ja, ist dann so wie in dieser Dunya jetzt, du hast dann so viele. Die Gelehrten, oder es gibt da Punkte, die man, ja, die man über das Paradies sagt. Erstens, jedes Mal, wenn du eine von deinen Gattinnen Beischlaf machst, und die ist ja Jungfrau, weil alle Gattinnen im Paradies sind ja Jungfrau, sie wird dann entjungfert, und danach wird sie nochmal Jungfrau. Das heißt, sie sind dann immer wieder Jungfrauen. Der zweite Punkt ist, am Fluss von den Flüssen sitzen zum Beispiel Fluss aus Honig, Fluss aus Milch, Fluss aus Alkohol, Fluss aus was weiß ich was. Ja? Und du sitzt dann, aber diese Flüsse, wo es da gibt, oder ein Fluss, wo neutral ist, die sind so sauber, das kannst du gar nicht vorstellen. Da gibt es diese, weil die Fluss von diese Dunya, die haben so ein bisschen Dreck, ein bisschen Blätter, ein bisschen, siehst du, ein bisschen was in der Flüssigkeit. Aber im Paradies siehst du nichts. Null. Ja? Es gibt keinen Schmutz im Paradies. Kein Schmutz. Null Schmutz. Wenn man sagt kein Schmutz, dann heißt das null. Es gibt keinen Schmutz. Nirgendwo. Kein, nicht im Fluss, nicht zu Hause, nicht auf dem Teppich, nicht auf dem Boden, nicht, nirgendwo. Ja? Und unter dem Baum, unter den Bäumen. Und Bäume musst du dir vorstellen, die Blätter von den Bäumen sind aus Gold. Ja? Die Blätter von den Bäumen sind aus Gold. Ja? Und die Paläste im Paradies sind aus Juwelen. Juwelen. Das heißt, die Bausteine von den Palästen sind aus Juwelen. Ja? Du musst dir vorstellen, du hast ein Palast oder ein Haus aus Juwelen gebaut. Ja? Und der Palast ist 60 Meilen breit und 60 Meilen lang. Ja? Eine Meile ist ja ungefähr 1,5 Kilometer. Ja? Oder bis 2 Kilometer. Das heißt, Du hast einen Palast, der von hier geht bis Luxemburg. Die Breite nochmal das Gleiche. Ja. Und alles aus Juwelen. Und in diesem Palast, ja, hast du 100 Ehefrauen. Ein Beispiel noch. Kann sein 1000, ja. Es kann sein, du hast 1000, aber nur ein Beispiel, 100. Und die eine Ehefrau sieht die andere nicht. Man muss sich vorstellen, weil 60 Kilometer oder 60 Meilen, 90 Kilometer lang und 90 Kilometer breit, ja, eine in Saarbrücken, eine in Vöcklingen, die sehen sich ja, können sich ja nicht sehen. Die eine sieht die andere nicht. Ja, das ist das Paradies. Ja. Und jeder hat seinen Platz natürlich. Ja. Jeder hat seinen reservierten Platz. Ja. Das ist das Paradies, das muss man sich vorstellen. Der Scherer hat gesagt, manchmal hört unser Verstand auf, sich was vorzustellen. Oder man sagt, ja, das ist vielleicht übertrieben. Nein, der Gläubige muss sich diese Vorstellungen in seinem Verstand haben oder müssen geprägt sein. Ja, der muss daran glauben, das ist ja die Beschreibung vom Paradies. Man muss ja daran glauben. Ja? Und diese ganze Sache, ja, kriegt man, weil man hat ja gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen, ja, vorbereitet hat im Paradies, die zum Gemeinschaftsgebet kommen. Ja? Wenn man jetzt weiß, dass das Gemeinschaftsgebet so eine großartige Belohnung hinter sich hat, ja, dann muss man nicht laufen, sondern krabbeln zur Moschee kommen, auch wenn man nicht laufen kann. Krabbeln, Handstand, Kopfstand, egal wie, Hauptsache zur Moschee kommen. Ja? Wenn man jetzt weiß, was das für eine großartige oder eine schöne oder eine super Belohnung hat. Ja. Und diese Belohnung bekommt man, wenn man zum Gemeinschaftsgebet kommt. Deswegen darf man das Gemeinschaftsgebet in der Moschee nicht vernachlässigen. Denn diese Belohnung bringt das Gemeinschaftsgebet mit. Barakallahu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.